دکتر جبار دکتر بگوتری ترکیه ل 12 بو 13 سالی رابر دودا خوانی هجمونی چی تایبت بول رجالاتی ناور راز ده لگل راو کردنی هر پرسن نگلو ناوچه ده بسیش ل ترکیه کراوا ای بول مودوا چون کاتک دبینیم پشوی چی زور رو دکات پیوندیکانی نیوان انکر و موسکو
پیما او رو داوی ل 24 منگا و تا کوت کوان نخواروی سوخوی 24 روسی للاین ترکیه و یعنی خاله چی گرنگ اگر نلاین خاله چی ورچرخانه لپیوندیکانی نیوان روسیا و ترکیه و پیم وایا حلسو کوتکانی روسیا لترکیه لسوریا من بستم بو ترکیه محرشه چی گوره چون که ترکیه و هزدکا او آماده بونه روسیا لسنورکانی خواره و هروها لسنورکانی روشحالاتی جگل دریای رشکا دکویت سنورکانی سره و اما جورک لکشه جیوپولیتیکی با ترکیه درستکا و دبیت هوی اوی که ریگل ترکیه بگریه او رولی که جنابت باسلی و کد او هجمونه که هیبو و لراستیش دا ترکیه لم یک دو ساله دوائی دا چکه پیوابو رژیمی اصل لماوی که زور کرتا در روخه و ترکیه دبی بو هیزهی که یارمتی سر حل داوانی دا او رژیمی لنیو بردوه بلا ما او نهات دو و آلازبونی کشک و بردوانبونی زیاتر هر روژک لگل خویا کشی زیاتری ده ناو که او ولینی زیاتری تیکل آلبام شرده کرد و ایسش بطایبتی دوه اوی روسیا موشکی C-330 ناردوه با سوریا تنانت پنتاگونیش مترسی در بری و لوی که اما عبیت اوی سوریا ببی با اغلاتی که یعنی زونی که نفرین یعنی هیچ فروکه یک نویری با سر ترکیه بای پیم وای آماده بونی روسیا لوی ده مترسیه که با هجمونی ترکیه و ترکیه هستی با ما کردوه و ماوی چی زوره هوله ده چاره سرک با ما بینیته و بلان پیم وای هولکان برو آلاستر کردنی کشک روشتن نک چاره سر کردنی
یعنی برای جناب دکری اما با تنگجه یعنی با کشیشی گوره سیر بکره که روسیا تی کود بیر لهر دور روانگی روسیا و سوریا و روسیا و اوکرانیا
پیم وای یعنی امی که لگل ترکیه روی دا رنگ به زیادر کشیک به با ترکیه وکو اوی با روسیا چون که روسیا بشه وک لشورکان دوره لعگری شرکوه راسته اوی هی بنکی سربازی هی لوی و یعنی هی رشی آسمانی دکات بلام آگرکه لنزیکی ترکیه و ایستا بتایبتیش لمسله اوی پشگیری ترکیه لترکمن و ترکمنکان رولیان هبو گوه لکشتنی فروکوان روسیه که و لیره ایسا من با خوم سیری روشنامه روسیه کنم ده که زور باس ایسل لوه ده کریه که کشه ارمن بینید ایتا که و تنانت امرو قانونی چند پیشکش با پرلمان دومای روسی کردوه که هر کسی که اینکاری بلند جنوسایدی ارمن که بخریت زندانه و لهمان که تا لروشنامه پرافده اشاره با وکره و آیا لبرامبر اوی ترکیه لسوریه دهی که روسیا بوی هی یارمتی کردکان بده چی له ترکیه و چی له دروی ترکیهش و تا پیم وایا او کارتانی بدس روسیا وایا مثلا 4.5 میلیون گشتیاری روسیا جناب دزانی له کمین روژه و هم پوتین هم سرگی لاوروف داوایان کرد له هاولاتانی روسیا نشنه ترکیه و اوانی له ترکیان بگرین و بو روسیا اما جگل لوی دستیان کردوه باوی که باس ل یعنی او بر همه کشتو کالیانی ترکیه که دین بو روسیا دلین امرو باس لوی دکن که پازده لسطی لگل نورمو پیورکانی روسیا نگوجه و تا تنانتی که لشیرو وکارکان باس لوی دکا رنگ بیش او شرعی لبینی روسیا و ترکیه دبی زیادر شرعی که اکنومی بمینه توا شرعی که عبوری بمینه توا وەکو ئەوەی ببێ بەشەڕێکی سەرباز.
دکتۆر، بەر لەوەی پرسیاری کۆتاییم کەم، حەزەکەم ئەوەش لەگەڵ جەنابتا باس کەم کە باسی کوردی کرد. رووسیا باس لە دۆسەی کورد و یارمەتیدانی کوردەکات. لەم یعنی ماوەیەشدا گوێمان لێبوو رووسیا و ئیسرائیل وەکو لە میدیاکانیان بڵاو کراوەتەوە باس لە دروستبوونی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردی دەکەن. لەم پەرەسەندانەدا کورد لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا چۆن دەتوانێت ستراتیژیەتی خۆی بپارێزێ بە شێوەیەک یعنی بڕیاردان لە دەستی خۆیدا بهێڵێتەوە؟ ئایا کورد پێویستە دڵخۆش بێ بەو جۆرە هەواڵانە کە ئێستا دەردەکەون لەسەر دەوڵەتی کوردی؟ چی لەسەر کورد پێویستە؟
پێم وایە لەلایەکەوە یانی باسکردنی کورد هەڵبەتە ڕەنگ بێ دڵخۆشی بە کورد بدا، بەڵام تەنها بیرکەوتنەوەی مافەکانی کورد لە کاتی ئەوەی کە ئەم وڵاتە کێشەیەکی لەگەڵ یەکێک لە وڵاتانەیە بێ کە کوردیان بەسەرا دابشکراوە، ئەمە مایەی ئەوەیە کە مەسەلەکە مەسەلەیەکی مەبدەئی نییە، پرنسپی نییە. و لەلایەکی ترەوە بۆچی شتێکی وا پێشکەش دەکا وەکو ئەوەی کورد کرێگرتە بن هەر کاتێک چێ بێ بتوانێ بەکاریان بێنێ بۆ جێبەجێکردنی، واتە شەڕکردن لە یانی کورد بەکار بێنێ وەکو مەقاشێک وەکو دەوترێ بۆ شەڕ لەگەڵ ئەمانەیە. لەبەرەوە لەم دید و بۆچوونەوە یانی مرۆڤ هەندێک خەمبارە دەبێت لەو ڕاگەیاندنانەی کە لەم کاتانەیە دێ، بەڵام لەلایەکی ترەوە یانی بەداخەوە یانی کورد ئامادە نییە ئەم هەموو گۆڕانکاریە لە ناوچەکە بێ. کورد خەریکی شتە وردەکانی خۆیەتی، ئەو شتە گەورانەی کە لە دنیای ڕۆدەن زۆر کەم کورد ئاگادارێ بێ بەهۆی ئەوەی کە سەرقاڵی هەندێک کێشەی بچووکی ناوخۆ بووە. ئەگینا پێم وایە دەرفەتی زۆر گەورە لە پێشدایە بۆ ئەوی بتوانێ کەڵکی لێ وەرگێ، چی لە سووریا، چی لە بڵین لە عێراق، و تەنانەت چی لە تورکیاش. بەڵام ئەوەی ئاگاداری ڕەوشی سیاسی کورد بێ و دید و بۆچوونی هێزە سیاسیەکانی کورد و شێوازی کارکردنیان بێ، زۆر گەشبین نییە لەوەی کە بتوانن لەم دەرفەتەش بەم حاڵی ئێستایانەوە بتوانن کەڵکێکی زۆر وەرگرن.
دکتۆر، ناتۆ و ڕۆژاواش، هاوپەیمانێتی ناتۆ لەگە وڵاتانی ڕۆژاوا بە گشتی یانی پشتیوانی لە هەڵوێستی ئەنکەرە دەکەن دژ بە کرملن. پرسیارەکەم ئەوەیە، ڕۆژاوا دەتوانێت بەرەنگاری هەڵوێستەکانی رووسیا ببێتەوە لە سووریا؟
ئەوە شتێکی ئاساییە کە ناتۆ پشتگیری لە یەکێک لە ئەندامەکانی بکا، و ناتۆ مەسەڵ کێشەی لەگەڵ رووسیا هەیە، چی لە ئۆکرانیا، چی لە ڕۆژهەڵاتی ئەوروپا، و بەلای تورکیاشەوە بەتایبەتی تورکیا هەوڵی دا فشارێکی زۆر و پەیوەندیەکی زۆری کرد لەو یەک دوو ڕۆژەیە کەوا بکا پشتگیریەکی نێودەوڵەتی هەیە، چونکە تورکیا ویستی وای پیشاندا کە لە ڕاستیش داوایە کە ئەمە سنوورەکانی ناتۆیە، یانی رووسیا بەزاندوێتی. لەبەرەوە دەبێت ناتۆ هەڵوێستێکی زۆر تند پیشاندا. بەڵام لەباری واقعدا ڕووسەکانیش دەڵێن، یانی دەڵێن ئێمە خۆمان ئامادە ناکەین بۆ ئەوەی شەڕ لەگەڵ تورکیایە بکەین. بەڵام چاوەڕوانی هەندێک هەنگاو، بۆ نمونە پوتین ئەڵێ تاوەکو ئێستا ئێمە داوای لێبردن یەکمان لە تورکیا نەکردووە، باسی قەرەبوو یەکمان گوێ لێ نەبووە، و لەبەر ئەوە پێمان وایە تورکیا بەمەبەست ئێوە پەیوەندیەکانمان بگەیەنێبەوە. و ئەمڕۆ لە میدیای ڕووسیایە کۆمەڵێ زانیاری بڵاو کراوەتەوە کە لە پراوێزی ئەم ڕووداوانەی کە ڕووەدا، بۆچی مەسەلەن کە ڕووس هێرشیان کردووەتە سەر بڵێن تانکەرەکانی نەوت گواستنەوەی داعش بۆ تورکیا، دەڵێ لەوەیە تورک هەندێک زۆر سەغڵەت بووە، چونکە بیلالی کوڕی ئەردۆگان بە قسەی هەڵبەتە ڕۆژنامە ڕووسیەکان، بیلالی کوڕی ئەردۆگان یەکێک بووە لە سەرەکی ترین ئەو کەسانەی کە خەریکی ئەم بازرگانیە بووە. هەروەها کچەکەی ئەردۆگان سومەیە گوایە نەخۆشخانەیەکی تایبەتی دروست کردووە لە باشووری ڕۆژهەڵاتی تورکیا بۆ زیاتر بڵێن چارەسەرکردنی بریندارەکانی داعش، و ئەمانەش هەمووی بەشێک لە بزنس. بەڵام هەڵبەتە دەبێت سەیری ئەم هەواڵانە بکەین وەکو بەشێک ڕەنگ بێت لە پروپاگەندەی یا شەڕی دەرونی کە دەوڵەتان لە دژی یەکەیکەن لەم حاڵەتەدا.
دکتۆر جەبارقادر، پسپۆڕی کاروباری سیاسی تورکیا، سپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.